basango na betu jango mama kuku
na beni kena kolanda betu na kyobo kingoyo na bakongo bwela dia kana mabeti kuna na kaimba na bandundu mbote na beno nyoso mingi basango lutamfunu na nyoso jepesa beno yantetekele yai ya kumonisa banko luyalu yalu yalu ya tatu na mbut na antolisi ya inti Antoine Kizenga mtumwa yantete yai nataka banko luyalu yai anisidikisakati aniketoma sala nyoso na kuza vitu sadiaka luzitu ya leta ya inti na beto bana ya RDC yai kwendaka na ndambu ya Angola baka na kutoma fuku sababu mefuluka bubu yai na ndambu ya Luisa kuna na kizunga ya Kasai na bantango yai bine kutuma landaka na yina baka na kutoma mwani sababu mingi karitas mekuza tubati ya kele mwampasi samu na kusa salisa bantu yai samu maluaku kiri ya kave mwani kumekuza tinda bantu samba toma tala diambu yina mtuadisi ya lak mingi na ndambu ya Goma Yuma bin Weli bakuza katoma bulandi kuba ni diambo ni kuzaka sala imbi ya kele kuza lomba mbongo ya injo yai ya bisalu ya leta yai basuda kisalaka na nganda vyo yai ya Goma kena kutoma sadila bisadulu ya laka sinukuza futa mbongo ve bami kuza bangusa mambo ya nyoso na kolonel Giausuka yai kele mbuta kuza katoma tala mambo ya basuda kuza sala na nganda avyo ina kokila yambote diaka mnabi fulu mekuba masamna kolanda bantsanguna beto yandinga kikongo bubuyai iba mbuta nyusu yalu yalu yambuta Antoine Kizenga vwandaka na ntwala ya ntwadisi ya inti mingi Antoine Kizenga tumwa ya tete yai kena kutwadisa lu yalu beto ya ntete ya kukuyai kusaka ponama na bantu nyusu anime kusa tubati anike toma sala nyusu amna kusa futusa diaka luzitu pe mambu nyoso yalu yalu ya inti na beto ni tubaka yao na ntwala ya mpangi na beto René Kapita
beto mebaka lukanu samu na kusala na luli yalu yai luli yalu mosi ya kufutusa diaka kimfumu ya leta ya kufutusa ndembama na kimvama ya inti samu na kupesa lukumu na bana yonso ya Kongo samu na kufukisa bana yonso ya Kongo na lusadisu na benu luli yalu keni nuanisa bankadulu yonso ya imbi bonso kuyiba kimvama ya insi bwela jaka kuhinana kati ya bana ya Kongo na manima na beto kubaka kisalu yalu ke kukisa mikanu yonso bonso baso nikaka yao na programu na bao na lusadisu na beno na ya bana yonso ya insi beto kelunga
na ndambu ya teliminado ya nene ya masonga inti na beto ba meto masikimisa timbuta mbachi mbachi ya ndinde mbuta ya kizunga ya bakongo ya ikuzaka ponama na kati ya lukano ya ikuzaka baka bubu ya hii na manima midi nkiliminado ya ya nene ya iti na beto ya meto matubati ya mtu masadila minsiku ya inza na ina metadila mtu ya iba kuzaka pona na bantu mikuluta mingi na kukuza mwona ti diambo ya hii minsiku ya Kongo ya kena kutoma zenga yao na mutindu ya kufuana kana ve Banki muni ya ikele nkwa masokamu ya oni anime toma zabisa tina ina metadila mambu metala mambu ya matadi antalu na Republiki Demokratiki ya Kongo anime toma lombati betu toma na bambuta ya RDC batoma kubika minsiku ya hii samu na kuza nata tiba nkwa mbongo bakuiza toma sala bisalu na mutindo ya kufuana kana mingi mambu ya inyoso anikuzaka toma tuba yao na mukanda anikuzaka toma sonika mambo ya niko zaka mbonisa na ntwala ya oni na kilumbu ya kumi na tanu ya ngonda ya hii betu kena yao betu landa nyoso kena nakata mkanda ina na tsangu ya Jacques Yves Molima kaski Kongo ya Nazer Nkoko mambo
kalaka ya oni ke monisa ti ya wana kamfunu na kutala nki mutindu baulunga kupesa ndola na inti ya Kongo sambu nti ya ikele kigonsa samu na ngemba mpe na lukingelu ya ntoto mvimba kupesa ndola na inti ya Kongo ntangu ya ime kulunga ve monisaka kalaka ya nene ya oni samu ndola ya itamanisa ve muyibi ya kesalama na esti ya nti ya metala katadi ya ntalu bwela diaka na kulomba na bakompani ya kele sala yao na kuzitita ntiku ya nti ya Kongo tala kikuma ya ndike lomba na bambuta ya luyalu na kumanisa ntualu kisalu ya vukisa ya makesa mpe yandi kilomba ntswalu na bao na kusala bantiku ya nkaka samu na diambo ya metala kutimuna matadi ya ntalu kikuma mbongo ya bake bakaka na minkiti yae yake bantu ya nkaka kisumbilaka yao nduki yao ina bangi munu ya kele kalaka ya nene ya oni kilomba na luyalu na kuwakana mbote tiba mvwama ya lunga kupesa mbongo samu na kumatisa minkiti yae kansi na kulanda ntiku ya inti
tangu ya nsambwani na minuta makumi tatu na tano na Kananga kuna na Kasai Occidental mingi na bitukwane na divula ya Luisa ya ikile na bakilometri makumi to nkama zole makumi tano na Zulu ya Mbanza Kananga kuna nkangu ya bana Kongo ya kizingilaka na iti Angola mekuza fuluka na Mbanza ina mingi kati na bao ba mekuza fukusa bao samu bakeleve na mikanda ya kuza zingila na iti ya Angola. Caritas Development Dikabu ya Luisa ya metu matubati ya mekuza toma yamba bantu mekatuka na iti Angola mafunda tatu na nkama iya pe ya mekuza tubati ya mtalu mekuza lutisa pe ya kena ulenda ya kafe kukuza toma sadisa bao moni kusaka tinda kimfuka mose na ndambi na samu na kuenda sala bisala kususa sosa kusaba mtalu ya bankina kusaka kumakuna mutuni kusaka sonika yao na tanguna yandi Basil Bakumbane Nazer Nkoko mambo kivutikila beto na Kikongo ya ntangu yae
bana mingi ya nti ya Kongo ya kikatuka na nti ya Angola kikuzenga masa ya Kasai konso kilumbu na bwala Kalamaba Mbunji ya kere na kiteso ya bakilometre makumi nana na ntambwadi na kukuma Mbanza Luisa bakikwisa na bilele ya mepasuka atakime mosive na maboko mingi na bao mpeke ya kubela bao kere kudila mingi na mutindu ya bapurisi ya Angola ke kumonisa bao mpasi kansi ntangu ya bake vutuka na nti ya Kongo bake mwona daka mpasi mingi ya kuluta sambu kimvuka ya lunga kuyamba bao keleve ya kere na mawa ya Caritas Development na Luisa mene ndima na kupesa bao lusadisu kansi bantu yango kele mingi yo ina Caritas kele kaka na kusenika mazina na bao kupesa lusadisu ya bilongo na baina ke kubela bwela diaka kusosila bao bantu yalunga kuyamba bao bubu yai bantu yango mekuma kiteso mafunda tatu na nkama iya kiteso ya bana nkama mose ya kele na kati na bao kele kubela kibuba yo ina Caritas kina kuloma na bimvuka ya kese litaka nkangu mpena bantu ya ntima mbote na kupesa lusadisu na bantu yai bubu yai kimvuka mose ya moni ya kepesa lusadisu na nkangu mene kuma kuna na kutela nki mutindi ya ulunga kusadisa bao
na ndambu ya sirikivu mingi na buloko ya nene mebaka makuna mambu tanayo mikuza telikila mbinda mbila bakino kulwenda ya kafe kuza sadisa bantu ya buloko diambu ya mikuza kumina bau na manima ya Caritas ya hivu andaka pesa bau maboko na kukuza sadisa bantu ina na madia ya kuza kalemba kukuza pesa lusadusu na kansi dikabu ya mambu wa busonga ya ndambu ina ya kuza kapesa bau mwandambu wa lusadusu ya ikina kutoma lendakana ve mutini kuza katuba yao mama Berthe Chekanabo ya ikele mbuta kena kutala mambu ya busonga nunguza tubati ya lenda kuiza sadisa bantu mkansi ya lenda lunga fesamu batu abuloko mekuma mkama iya makumi iya na kata abuloko ya yendi tubaka yao na ntwala ya Charlotte Ngungi Selimani.
Nous avons connu une rupture.
Babima manisaka na ina yakudia na ina rusadusu kuna na kati ya buloko ya nene. Samuti, wizani manisaka kati na beto na difula ya Caritas. Difula mosi kaka ina kesa disaka beto na kati ya buloko na diambu metala madia. Beto kwenaka didila fumu antoto andi pesaka beto mwa rusadusu ya sabala mosi. Mume belele anakonso kimvuka ya bana buwala to ya inza baku za sadisa beto. Tita Yalu kebanda sala kisalu nandi. Asamble provinciale zona pimisatalu ya mbongo wani kebanda sadila. Na ntuala ndi kotisa pasi ya batu abuloko na mukanda ya ngo, melomba bimvuka ya inza bana tina batu ya abuloko madia.
Ora vitaima de la prison.
Beti kwenda kana mambo ya buloko, beti kwenda na nor Kivu mingi na Zulu kuna na ndambu ya Butembo tika mpasi ya kuzingila na buloko ya mikuma mwampasi bantu zoli kuzaka ya buloko ina kuzaka tina kasa na kutina na bao bakuizaka toma kufua mosi kati na bao kuzaka sonike na beto ya pangi na beto Etienne Moindo kasi Kikongo ya pangi na beto Blaise Shindani Kambala.
Buloko ya nene ya Butembo ya tungamaka na mvula jifunda mosi kama ivwa na makumi ivwa na sambanu samu na kuyamba bantu ya buloko makumi tano na mosi buloko ina kele bubu ya ina bantu kama mosi makumi zole na nsambwadi luzingu na kati ya buloko ina kele mpasi ya kuluta zabisaka ntwadisi ya buloko ina mbuta babu Ramazani ya zabisaka diakati kitezu ya bantu ya buloko kumi kele laka na kati ya bawese samu na kukondwa sika kufuluka ya bantu na buloko ina kele mpe samu bazuzi kele utisaka ntangu mingi samu na kuzenga mambo ya bantu ina mingi kati na bantu ya buloko ina meko taka nkato kusambisa bao kifanusu paluku pilipili Charles ya bao pesaka lufwa na mpipa ya kitatu samu na kukuma kia kaka samu na ntwadisi ya buloko ya kakwangura mbuta babu Ramazani bantu ya buloko na yandi keba kaka ve bilongo na ntangu ya kimbevo madia mpe kevo andaka ve bao kezinga kaka samu na mawa ya mabundu ya nzambi mpe ya bantu ya ntima ya mbote.
na Goma ya kele mbuta ya ike tuadisaka ni njo ya lak ya dikabu ya leteke talaga mambo kuzieta na ba avion yandi ba kusaka bulandi nkuba yangolo yuma binu weli imbi ya nikusaka sala ya kele ya kusisa lomba ba kusafuta difuta ya mbongo ya mfuka ba suda ya kisalaka nanganda avion ina kele na yao na bisadulu ya lak mingi difuta kele ya ba dolari ya iti Amerika ba mafunda ivwa ya mvimba yandi mosi kena kutoma zabisa yao na ntwala ya Bernardin Nyangi.
Le 23 décembre 2006 qu'ils ont payé seulement
na lume makumi zole na tatu ngonde ya kumi na zole bafuta kaka mbongo dolari nkama zole facture ke ya dolari mafunda ivwa nkama tambwa di makumi sambanu na ivwa ya onde kintasa zabisa kwa mukanga bisadulu nyonso na entrepôt mukwenda ka zabisa colonel ya suka mpe major makambo na tangu ba monaka muna aéroport batindaka ka muna officier mosi kuza bokila munu yani nataka munu na colonel ya suka yani zabisa kana basoda nandi bula munu baka tusaka munu basa patu mpe na mukaba mpeba nataka munu na buloko ya TD na nzila basoda ina sekini naka munu bako tusaka munu na inti ya makulu na bao mpeku finga munu kuna na TD bako nataka munu na ntoto mpeku nyokula munu kubenda munu makutu ofisi mwosi kumaka na TD pekisaka bao ya undeba bimisaka munu
et interveni sotensike mafe sortir de se kashula
na ndambu na yandi kolonel diasuka ya ikele mbuta keto tisaka basoda ya ikele nwanaka na ba avion na ya ikele kusala na ndambu ina yanganda vyo ya Goma ni kusaka tubati ba kuzaka toma monisa ndili mpasi vee kansi anime kuzo tubati andi tindaka bakanga ntwadisi ya lak yuma bin weli sama ni kusaka manga tiba kusa pesa daga si vora mosi ya kuza benda mutindu na pakapaka ya ike kusaka benda ba pakapaka na mutindu ti lak ya vwanda pe kimfuka basuda ya kele ba makabu ya leta na bunya ya kele binati ya matomba mekele na nganzi nganzi na baba kusaka vwanda na yao ya kele mtindi na kuza mwona ti injo mwosa bisalu ya inti ya Kenya ya ikina kusala nzila ya kukatuka na aru kuluta na durba sana kukwiza na wacha bakena kutuma baga kaka binati ya matoma kaka ya bainti ya banzenza basufelo meba kama na ndambu ina bamikuza tubati ya kele diambale na kuza ndimave kuza katoma sonikina beto Jean-Claude Bisiliabo kansi kikongo ya Michelin chola mupangi
mutindu meza bisa mbuta Joris Juruwa mosi ya bantu bakaka nganzi ya fwanaka babaka bau na kisalu kansi mambo mesoba mtuadisi ya kompani Civicom meza bisa na ndambu na yanditi bau bongisa kave kubaka na kisalu bana ya isi ya Kongo bao zabisaka beto bako na mfunu ya kubaka bantu kena kutambisa ba matoma balo mbaka beto ba permina beto beto pesaka yao mpe baza bisaka beto kisala fotokopi bazo waka yao sesebi nantangu ya kuyandika kisalu bame banda kubaka bantu ya nkaka kasi beto ve baina vandaka bongisa nzila na isiro na bisadilu ya office de route vandaka bana repude mkati di Kongo na duru baba mashirise ya ke bongisa nzila kele kaka bana repude mkati ka Kongo bantu ya insi ya Uganda ina ba umebaka bao kene zaba kisalu kuluta beto bao mekabeto sambu bazaba nani meza bakisala na ndambu nani ntwadisa territoire ya aru meza bisa ti bantu ina bakaka nganzi mpamba kasi Civicom mema nisa NTTV kubaka bantu na kisalu na nima ya midi ya bubu yandika naka kukutana na bantu bakaka nganzi mpe banko wa kompani Civicom Bunya Michelin Chwala Mupangi Radio Kapi
na Kindu kuna na manyema ya kele nkangu meba kama nadivula ya yakowe kuna bakena kutoma telimina jambu ya bisadulu ya iba kusaka toma tinda kuna samu na kusa bungisa kifulu ba mama fwana kuiza butila pena lupitadu ina nene ya kena kusalema na Kindu ya Mbo TV bame kuiza toma mwona ti jambu ina kena kutinda tiba mama bakuiza landa kana kubuta na Mutindu ya imbi Mutindu ya kusaka sabana na nkangu ya ndambu ina inda ya ntangu ya Gabriel le wamenya kumaka na ndambwina nange Jean Serge Shindani
kulandana kini wa pele jida ya sante sante kuluta manzanza nkama mosi na saki ya sima nkama zona kumitanu na ndambu ya triplex ya merle tindaka mene ibama bima inayoso vandaka samu na kutunga inzo ya bankento kubutila samu kuna vandaka te kisika bankento kele buta me bubu ya ina merle ya ni mosi ndimakati bima inayoso mene ibama na yao bantu zola kave kukulumusa bima ya kwendaka na kowe kasi ankete mene yantika na kuzwa nani beka bima ina samu centre de santé ina kusalama nzila yambote. Katuka Kindu Manyema, Jean Serge Shindani, Radio Okapi.
Na Kizunga Bandundu isaide mingi dikabu na yao ya Kikwit ya kena kutoma sala kintwadi na mifuka eme bakama na ndambu ina bakena kunuanisa kimbevu ya madioko mingi ya ikena kubebisa na ndambu na wasamu na kunuanisa kimbevu ina bamekuza nataba inti ya madioko yai ya mbote bamekuza tinda na ba territoire ya Kwilu Kwangu pe na ba mfinakani ya ba territoire nyoso ina samu na kuza nuanisa kimbevu ina mtinde kezabana na yunua ya Frederick Ipani.
Samu na kunwanisa banzalati maladi ya manioko ya ke monikaka na ndamu ya ya province na betu ya Bandundu kimvuka na zina USAID sesid na lutuadisu ya mbuta marke tunieka me kabula na bilu meluta banti mingi ya manioko na ba territoire ya district ya Kwilu Kwango tima indombe bisalu ya ke salama na nsadisa ya bimvuka ya nkaka toba onje ya ke salaka diboko na diboko tiba mpangi ya USAID kaka kuna na USAID bome zadisa diaka nde kimvuka na bome pesa ba masini na ndamu ya vanga, kingandu, karati idiofa, samu na kutumisa fufu ya manioko, ina ya bolenda kusala bonso mikati, mampa, to bima ya nkaka mingi diaka. Bangati ya ndamu ya yonso, me pesa ampi matondo na USAID, samu na lusajisu na bo, yebome kanampi na kusala yonso, mumpila nde, manioko kumonana na bandamu ya yonso wa province na betu ya Bandundu. Katuka mbanza Kikwit, Frederick Ipani, Radio Okapi.
Na tangwa ya madioko ya ndamu ya Kikwit, nimeguza vambisa beto, pebe tezo la beno, ntuka mbote ya sabala, beni bikana mbote. Okay.